Amen til Elin og alt som har vært sagt og gjort. Og vi kjenner allerede at vi på en måte i en sånn en modus av beundring. Og det litt sånn som Paulus sier at vi forstår stykkevis. Men vi kjenner noen at vi får noen sånne inntrykk. Og jeg håper at vi skal få det også når vi deler budskapet. Vi skal få noen himmelske inntrykk som vi kan ta med oss. Lang fredag, ja. Riktig som du sa, Elin. Dette er den gode fredagen. Good Friday. Det var en lang fredag for Jesus. Men for oss så er det den gode fredagen. I påskehistorien så møter vi apostlenes vitnesbyrd om det de så, om profetenes oppfyllelse. Og det har jeg lært i senere tid, at det kalles skriftens bevis. Og vet dere det, at bare denne fredagen, denne langfredagen, så oppfylles 29 av det gamle testamentets profetier. Og de oppfylles av mennesker som ikke engang hadde lest dem, og som ikke engang trodde på dem. Det er troverdig det her. Og det styrker oss i troen på Jesus. Nå hadde Henrik en veldig fin tale her i går kveld, ettermiddag, hvor han snakket om hva som skjedde på skjærtorsdag. Og han avsluttet med arrestasjonen i Getsemanehagen. Jeg tenkte jeg skulle begynne der, ja da. Litt der han sluttet, så det blir litt repetisjon hvis du var her i går. Men det er ingen problem, for vi glemmer så fort. Så det er jo noe med denne episoden som skjer i Getsemanehagen, hvor denne flokken, Henrik sa det var cirka 600 mennesker som kom for å ta Jesus. Og den lille flokken, og styrkemessig så var de jo så overlegne. Det står at de kom med lamper og stokker og våpen. Er det ikke det det står? Og så i denne seansen så er det jo så utrolig sterkt å lese det som skjer. Det står at det to ganger så spør Jesus dem: hvem leter dere etter? Og så svarer de: Jesus fra Nazaret. Og to ganger så svarer jo Jesus på denne måten: det er meg. Eller jeg er. Det var denne på en måte åpenbaringsformen som man mener det var. Og det er helt tydelig at i et øyeblikk så åpenbarte han noe mer enn det de så. Og det er så kraftfullt at det hele denne hæren, maktens folk, faller til jorden. Men de reiser seg opp igjen. Og så spør Jesus enda en gang. Det er underlig at han gjør det. Hvem er dere leter etter? De kunne jo nesten lure på om de var fristet til å si at ja, det er en av de andre her. De hadde jo kjent på noe av denne kraften, denne storheten. Men de sier igjen: Jesus fra Nazaret. Og jeg vet ikke hva de må ha tenkt. Men jeg ser at allerede her i arrestasjonen av Jesus så møter vi på en måte kanskje det som hovedtema i påskehistorien. Det er på en måte det er det stedfortredende. At det en som på en måte lar seg arrestere i stedet for oss. Det en som lar seg ta til fange i stedet for disiplene. Og jeg tenkte litt på det, at kanskje det noe av det som bakgrunnen for at Jesus spør to ganger. For at disiplene skal forstå at det han. Det ikke dem. Fordi han føyer til umiddelbart etter at han har sagt det, så sier han: «For leter dere etter meg, så la disse gå.» Der ser du det stedfortredende i denne historien. Og jeg bare hadde lyst til å si det at for deg og meg som har gitt liv vårt til Jesus, vi kan være trygge i ham. Uansett hva som møter oss, så ser vi at vi er en del av denne fortellingen. Denne historien hvor det en som tar støyten for deg og meg. Som vi hørte her, det en som har tatt straffen for at vi skulle ha fred. Allikevel så står det jo at disiplene forsvant. De kjente på redselen. Og Markus sier at de flyktet alle sammen. Det er ikke sikkert de hadde trengt å gjort det. Men de flyktet. Da forlot alle ham, sier Markus. Og så går vi videre. I forhold til det som skjer videre er at han blir jo arrestert i hagen. Og så føres Jesus opp til øverste prestens hus. Og det venter jo en rekke avhør av Jesus. Hele 6 avhør. Og kanskje du tenker som meg, hvorfor så mange avhør? Paulus sier i 1. Korinterbrev 5 at Jesus, han er blitt vårt påskelam. Og det var jo en gang sånn at før påskelammene kunne slaktes, så måtte de kontrolleres. De måtte inspiseres nøye for at man skulle forsikre seg om at de var uten feil. Og det er det samme som skjer, tror jeg, med Jesus denne langfredagen. Gjennom alle disse avhørene. Man lette etter feil på ham. Men de fikk ikke noe på ham. Enda mange sto fram. Og de vitnet, men mange vitnet, og de vitnet falskt. Og det ikke overraskende at ikke de fant noe, fordi Jesus, han var det fullkomne, det feilfrie offerlammet, påskelammet. Og derfor så handla forhøret etter hvert mer om ikke hva Jesus eventuelt hadde gjort, men hvem Jesus var, hvem han er. Og det er kanskje det viktigste spørsmålet i møte med Jesus. Hvem er han? Og jeg tenker at det øyeblikket, det kommer for alle mennesker. Før eller senere. Hvor vi må ta stilling til hvem Jesus er. Og hva vil vi gjøre med ham? Anklager vi ham, eller faller vi ned og tilber ham? I det første avhøret hos Annas, som vel egentlig ikke var øverste prest det året, men han var vel den store allikevel. Det var tidlig natt til fredag, så blir han spurt om dette, hvem han er. Og så blir han spurt om noe mer, han blir spurt om hva han har lært. Og så blir han også spurt om hans disipler, hvem de var. Men jeg blir litt sånn grepet i hjertet når jeg legger merke til at Jesus sa ingenting om disiplene sine. Det var mye han kunne sagt om dem, om Judas som hadde forrådt han, Peter som skulle fornekte han, Thomas som tvilte på han. Men om disiplene sa han ingenting. Fra Annas så blir han bundet og sendt videre til han som er øverste prest dette året, og det er Kaifas. Det andre forhøret som også foregår på natta. Natt til fredag. Og der gjentas dette spørsmålet, er du Messias, Guds sønn? Og Jesus svarer, jeg er det. Og så sier han videre, dere skal se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer. Og når Kaifas hører det, så burde han egentlig bøyd kne i tilbedelse. Han står ikke overfor hvem som helst, men han står innenfor han som er øverste presten over alle øverste prester, etter Melkisedeks vis. Men i stedet for å bøye kne, så står det at han river prestekappen av seg, som han på en måte var forpliktet til, fordi på grunn av Guds bespottelsen. Og så sier han, eller så sier de, hva skal vi nå med vitner? Og så står det at, og de fant alle ham skyldig til å dø. Samtidig som det skjer, så befinner jo Peter seg ut på gårdsplassen, rett ved der dette avhøret har foregått. Han har sittet og varmet seg ved bålet. Og Peter, han har forsøkt å følge Jesus så godt han kunne. I Lukas så står det at han fulgte etter langt bak, står det. Kjenner du deg igjennom på det? Det er noen ganger vi kan streve litt med å følge Jesus. At vi følger litt, men på avstand. Men han ville så gjerne. Og så hører Jesus at Peter nekter på at han kjenner ham. Kan du tenke deg å bli så avkledd som Peter blir her? Og så står det i Lukas 22 at i det samme, når han hadde fornektet Jesus tre ganger, så gol hanen. Så står det en annen ting som jeg synes er utrolig vakker. Det står at og Herren snudde seg og så på Peter. Og så har jeg tenkt på da, hva slags blikk var det Peter møtte her? Har du tenkt på det? Det står om blikk som dreper. Jeg tror ikke det var det. Jeg tror han så på en måte inn I han som kjente Peter. Og som hadde visst dette hele tiden. Men det var ikke dette som var avgjørende for Jesu utvelgelse av Peter. Men det var noe av denne kjærligheten. Det var noe av denne at Jesus så et potensiale I Peter. Ikke fordi han var perfekt, men fordi han elsket han med en evig kjærlighet. Jeg tror noe av det blikket som han, det noe av det han møter her, derfor så står det også at Peter, han gråt bittert. Han gikk ut og gråt bittert, står det. Det var et sterkt møte. Du snakker om å møte Jesus. Det noen ganger vi møter den når vi på det dårligste. Ja. Det var det Peter opplevde her. Det tredje avhøret for det høye råd. Og det skjer cirka klokka 6 på morgenen. Og det som presteskapet vil nå, det at Jesus skal gjenta sin Guds bespottelse. For det det de kan dømme han på. Jødene hadde lov til å avsi dødsdom, men de kunne ikke utføre den. Derfor måtte også romerne på banen. Det ingen vittner som inne I bildet her. Men Jesus bekrefter I dette møtet sin identitet som Messias og Guds sønn. Og det var nok. Og det derfor også disse folka sier, «Hva skal vi nå med vitneutsagen? Han har sagt at han Guds sønn.» Og de bestemmer at Jesus skyldig til døden. Og de blir enige om å utleve han videre til landshøvdingen Pilatus. Forsamlingen bryter nå opp og fører Jesus videre til Pilatus, den romerske landshøvdingen. Pilatus, han var jo en helt annen. Han brydde seg om Guds bespottelse. Han brydde seg om religiøse spørsmål og anklager. Derfor trengte de noen nye argumenter. Og de kommer derfor med nye anklager mot Jesus. De hevder at Jesus han en forbryter. Han en oppvigler. Og det skulle man jo tro var effektfulle anklager. Romerne var opptatt av å holde ro og orden, og ikke minst I høytidene. Og så har det kommet Pilatus for å høre at han jødenes konge. En uttalelse som virkelig burde vekket bekymring hos Pilatus, men det virker ikke som om det gjør det. Og så blir det mer og mer vanskelig for landshøvdingen. Fordi Pilatus, han skjønner at Jesus uskyldig. Og midt I denne klemma, så virker det som om han får informasjon om at Jesus, han fra Galilea. Ikke sant? Han var fra Nazaret, som lå nord I Israel, Galilea. Og under det område som Herodes Antipas bestemmer over. Og det må ha vært en lettelse for Pontius Pilatus. Nå kan han sende Jesus fra seg. Få han videre. Og han sender Jesus videre til Herodes. Og Herodes, han blir egentlig glad, for han har aldri møtt Jesus. Han har sikkert hørt masse om han. Han hadde egentlig forventning til Jesus. Han hadde håpet å se at Jesus gjør et under. Det underholdende, vet du, å se under. Men han blir så skuffet. For om Jesus har vært taus før, i møte både med Pontius Pilatus og med presteskapet, så i møte med Herodes, så sier ikke Jesus noen ting. Og det veldig underlig. Nå hørte jeg noe interessant i fjor, som Arne Øystein Rambeck sa, som jeg må gjenta i år, Arne Øystein, som jeg synes veldig interessant. Hvorfor sa ikke Jesus noe til Herodes? Så sa du at det var Herodes som hadde drept røsten. Døperen Johannes, husker dere det? Derfor svarte ikke Jesus ham med et ord. Og det interessant. Herodes sin forventning til Jesus, den går brått over i forakt og spott. Og så bringes da Jesus videre tilbake til Pilatus. Pilatus, som forstår at Jesus skyldig, spiller nå ut de siste kortene han har. For han ønsket å frikjenne Jesus. Han så at han uskyldig. Og det første han gjør for å få dette til, det han prøver å spille og appellere til folkemengdens rettferdighetssans. Og for å gjøre det så benytter han seg av en ordning med at hvert år, hver påske, så gis en fange fri. Den fangen som jødene ba om. Og for at dette skal bli effektfullt, så velger han en drapsmann av verste sort. Barabbas. I håp om at folket da vil velge å gi Jesus fri. Men dere kjenner historien. Like fullt så roper folket. Vi vil ha Barabbas fri. Vi vil at Jesus skal korsfestes. Ikke ham, men Barabbas. Er det tydelige ropet. Det neste som Pilatus prøver, det å appellere til medlidenheten deres. Og derfor så utsetter han Jesus for det som de kaller for hudstryking, og det jo tortur. Hudstryking var jo en sånn ekstra straff, som egentlig ikke hadde noe med selve straffen å gjøre, men som de kunne utføre. Og det ikke nødvendig å gå for mye inn på den, men det var jo folk som ble utsatt for det. Det var ikke alle som det var folk som døde i denne avstraffingen, som var forferdelig. Og profeten Jesajas, han beskriver jo dette i kapittel 53 i sin bok, hvor det står: «Så ødelagt var han. Han lignet ikke på en mann. Han så ikke ut som et menneske. Så står det: «Deretter blir Jesus ikledd en purpurkappe, og soldatene trykker en tornekrone ned på hans hode.» Og så føres da Jesus ut til folk igjen. Denne forslåtte mannen som står der. Og så håper Pilatus på at nå skjønner de vel at dette urimelig. Dette stakkars mennesket som står der. Og så sier Pilatus disse kjente ordene: «Se det mennesket.» Og jeg tenker at det Pilatus sier her, Det noe av det vi også fokuserer på I dag. Vi ser på han som døde I vårt sted. Det står om noen I Gamle Testamentet, hvor Moses hang opp denne slangen. Og så sa han til folket som var bitt av giftslanger som døde, den ene etter den andre, så sier han, du må få folket til å se opp på denne slangen. For når de gjør det, så blir de helbredet. Det liksom noe av det som skjer igjen her, tenker jeg. Det var ikke det som var Pilatus sin intensjon. Det var jo å vekke medlidenhet. Og disse soldatene, de hadde jo bare gjort dette for å, hva skal vi si, hadde moro med Jesus og spotta han. Men så ser jeg også her hvordan Gud har regien, altså. Midt I all denne grusomheten, så akkurat som Gud stiller fram Jesus som noe mer enn at vi bare skal synes synd på ham. Men han stilles fram som med purpurkappen og denne tornekronen. Så blir Jesus fremstilt som hele verdens syndebærer. Ikke sant? Syndebukken. Purpur, det var jo syndens farge. Om dine synder som purpur, skal de bli hvite som sne, ikke det som står et sted? Tornekronen, det var jo et uttrykk for forbannelsen I Edens hage. I forbindelse med fallet. Og så blir Jesus gjort til synd. Han blir gjort til forbannelse. Og så blir han stilt fram der. Og nå bruker han Pilatus til å forkynne langfredagens budskap. Se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Nå ville Pilatus gi Jesus fri. Men de jødiske lederne, de begynner å bli bekymret for at det skal glippe. Derfor så roper de disse ordene som sikkert stikker veldig for Pilatus. Gir du ham fri, sier de, er du ikke keiserens venn. Den som gjør seg selv til konge, setter deg opp mot keiseren. Og da har på en måte ikke Pilatus noe mer å stille opp med. Det står at han tar et vaskevannsfat, og så begynner han å vaske hendene sine. Så alle folka så på for å vise at jeg uskyldig I dette. Og I det han gjør det, så setter han seg da også på dommersetet. Og han dømmer Jesus til korsfestelse. Han valgte ro. Han valgte å beholde roen I byen fremfor rettferdigheten. Nå dommen klar. Jesus han føres ut, og han begynner sin vandring opp mot Golgata, som dere sang om I stad, Via Dolorosa. I den forbindelse står det om en mann som heter Simon fra Kyrene. Det står at soldatene de tvang ham til å bære Jesu kors. Og når jeg leser det her så tenker jeg, det har vært mye tvang opp igjennom. Også rundt det som har med Jesus å gjøre. Men vet dere hva? Jesus han har aldri tvunget noen. Men det som flott da, med Simon, det at selv om mye tyder på at han begynte å bære Jesu kors av tvang, så gjorde han det etter hvert frivillig. Det noe med det. Å forstå egentlig hvem Jesus Og at han kanskje ble en disippel av Jesus, i hvert fall som Solveig leste her, så tyder det på at hans to sønner, Alexander og Rufus, at de var kjente navn i den første menigheten. Og så kommer Jesus opp på Golgata, der han skal korsfestes. Hodeskallestedet. Det var der de kvitta seg med de verste forbryterne. I forbindelse med korsfestelsen så tilbyr de Jesus å drikke vin med myrra i, med en bedøvende virkning, men Jesus takker nei til det. Han ville ikke bedøves. Og så står det at de korsfester ham. Og så står det at de delte klærne hans mellom seg. Og noen har kalt dette for det lille arveoppgjøret. Og så tenkte jeg, tenk at det går an å få så lite ut av det med Jesus. Ser du det? Han som døde for oss og disse, for at vi skulle få del i det himmelske, i den store arven. Så sitter man der og deler disse klærne hans. Jesus, må du åpne våre øyne så vi ser hva du har gjort for oss. Jesus hadde jo sagt om seg selv at han er verdens lys. Og du vet at sånne uttalelser er så store og spesielle at noen rister bare på hodet og sier at det er bare ord på en måte. Men tenk på det, når Jesus ble født inn i denne verden, så var det midt på natten. Og det ble lyst. Når Jesus dør, er det midt på dagen. Men det blir mørkt. Han er verdens lys. Og det her, det var ingen vanlig solformørkelse. Fordi den varer ikke så lenge som 3 timer. Jeg tror det er 8 eller 10 minutter. Det er veldig mektig det her. Det er liksom ikke bare noe som skjer i en krok. Det er en demonstrasjon fra Gud selv, og det er akkurat som hele skaperverket vitner om Guds forlatthet. Denne Guds forlattheten, som Jesus uttrykker når han roper disse ordene, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Vi kan også til tider kjenne på dette. Men for oss er det bare en følelse. For Jesus var det virkelighet. Deretter så sier Jesus, «Jeg tørster», sier han. Og så står det at de fylte en svamp, satte den på en stang, og så rekte de den opp til han. Jesus trengte vann. Man ble tørr i munnen, tror jeg. Sånn som jeg har forstått det. Veldig tørr av å være i den korsfestelsen som han var i. Men han trengte ikke vann først og fremst for sin egen skyld. Men det var for vår skyld. Og det noe med det han skulle si nå, som ingen måtte misforstå eller gå glipp av. For det så viktig. Det Jesus roper ut fra korset nå. Og du vet hva han ropte. Det er fullbrakt. Det er fullbrakt. Det er ferdig. Jobben er gjort. Og det ropet, Det var så mäktigt. Och det sker någon sån övernaturlig ting. Efter det ropet I förbindelse med det ropet. Och det första som sker tror jag eller det som bland annat sker det må vara att det lyset holdt jag på att säga blir slått på. Det skulle vara mörkt från sjätte till den nionde timme. Och detta sker vid den nionde timme. Lyset har kommit tillbaka. Och vet du vad? Jag tror det handlar om att när vi ser att det han har gjort det är fullbrakt över livet vårt så tror jag det öppnar för lys in I ditt liv. Det handlar inte om din fortid. Det handlar inte om vad du har fått till och inte fått till. Det handlar om vad han har fått till. Och det öppnar för nytt lys också in I våra liv, inte bara här nere denna dagen. Det sker också andra ting. I tillegg så står det att det forhenget revner. Och jag har ju inte sett dette forhenget, og det har ikke du eller, men det fortelles att det 18 meter høyt, var det ikke det? Och en knyttneve tykt. Så står det att det plötsligt så revner det. Och de har ju fått med oss att det begynner ovenifrån ned. Och man kunde si mye om det. Men det var en mäktig demonstration på en ny tid. Och att Gud öppnar upp för dig och mig. Halleluja. Och det må ha varit ett otroligt vittnesbörd för prästerskapet som nettopp hade dömt Jesus till döden. Ja, de var på en måte bara en del av Guds plan utan att de var klar över det. Men jeg tror også noen erkjente av prestene sannelig han var Guds sønn. Det skjedde også noe mer. Samtidig så står det at jorden skalv og klippene slo sprekker. Det var kraftige saker. Og så står det til og med at gravene åpnet seg. Det også jo mektig da. Jeg vet ikke hva som sto I avisene liksom dagen derpå, men det var jo nok å skrive om, for å si det sånn. Og så står det at og kroppene til mange hellige som har sovnet inn, ble reist opp. Vet du hva? Effekten av korset og av dette ropet, det var så kraftig at døden klarte ikke å holde de døde tilbake. Halleluja. Det som om Gud lägger ner selve grundsteinen för en ny tid, för en ny himmel och en ny jord. Detta är svårt. Jesu kors död. Det så på en måte ut som historiens store nederlag. Men vi forstår, og Bibelen vittner om, at han seiret denne dagen. Det står I Kolosserne 2. Han kledde maktene og åndskreftene nakne, og stilte dem fram til spott og spe, da han viste seg som seierherre. Over dem på korset. Jeg har snakket litt sent I dag, tror jeg, for det har tatt mye mer tid enn det jeg hadde tenkt. Jeg skal snart slutte. Jeg må bare fort ta en ting til. Dette med tidspunktet for Jesu død. Vi snakket om dette at han var vårt påskelam. Och så är det intressant då. När Når det går mot eftermiddagen, så var det jo sånn at romerne lot bare disse korsfestede henge, men jødene tok de ned fordi det gikk mot sabbat. Men når soldatene kom, så ser de jo at Jesus, de to første som hang ved siden av Jesus, de levde, så de knakk bena deres. De gjorde ikke det med Jesus. Men så står det at da tok soldaten og så stakk han et spyd inn i Jesus' side, og så rant det ut blod og vann. Og så er det noe med dette tidspunktet da, som jeg synes ble så fascinert av. Fordi at dette skjer samtidig som denne soldaten stikker dette spydet inn i Jesus side, så skjer det samme oppe på tempelplassen, hvor prestene stikker kniven inn i påskelamma. Er ikke det fantastisk? For en timing. Det er Gud som har regien, som også med denne lille detaljen viser oss at vårt påskelam er slaktet. Helt til slutt så skal jeg bare sitere et vers fra Johannes 12, hvor Jesus snakker om sin død før han døde, så sier han at «Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle lide. Og ved Jesu kors hadde Pilatus skrevet «Jesus fra Nazaret, jødenes konge.» Og de likte ikke det, disse jødiske lederne. Men Pilatus sto på sitt. «Det jeg skrev, det skrev jeg.» Og denne innskriften, den sto på de tre store språkene. Latin, hebraisk og gresk. Og det er fantastisk hvordan dette som egentlig skulle være dødsstøte og nederlaget for Jesus og hans bevegelse. Så blir Pilatus på denne måten brukt til å løfte Jesus opp og til å proklamere at han er konge. Tenk på det. For Jesus er opphøyet, og korset har blitt hans trone, hvorfra han drar hele verden til seg. Hør nå, fra dette stedet hvor han har gitt seg totalt, fra dette stedet av sann guddommelig kjærlighet, hersker han nå som konge på sin måte. En måte som verken Pilatus eller det jødiske lederskapet kunne ha forestilt seg. Jesus er konge. Amen. Elin.
Vi skal ta denne sangen av Åge. Og Jesus, du som fyller alt i alle. En fin sang. Så vær med og syng. Shit.